hukumat tepasidagi Likud va Yisrael Beyteynu partiyalari Knessetdagi o'rinlarning 4dan 1 qismini boy bergan bo'lsa-da, 31 o'rin bilan baribir ustunlikni saqlab qoldi. Ikkinchi o'rinda Yesh Atid partiyasi 19 o'rin bilan, liberalistlar, ultramillatchilar va Shas diniy partiyasi 11tadan o'rinni qo'lga kiritdi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu 6 hafta ichida yangi hukumat tuzish kerak. Tahlilchilar fikricha natijalar shundan dalolat beradiki, aksar saylovchilar o'zgarish bo'lishini istaydi. Isroilda yosh siyosatchilar avlodi yetishib chiqayotganini ham ko'rish mumkin. Bosh vazir saylov kampaniyasida ko'tarilgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni birma-bir hal qilishga so'z bermoqda. Lekin mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha pozitsiya o'zgarmaydi. Birlamchi vazifa Yahudi davlati yuzlashayotgan tahdidlarni hisobga olgan holda kuchli xavfsizlikni ta'minlash, Eronga yadro qurolini qo'lga kiritishga yo'l qo'ymaslik, dedi Benyamin Netanyahu g'alaba nutqida. Siyosatshunos Avram Diskinning qayd etishicha, hukmron alyans parlamentda 11 o'rinni boy berdi. Arab-Isroil ixtilofi saylovchilarni ikkiga bo'lib qo'ygan.
Something close to 70% of the voters believe in this.
Isroil fuqarolarining qariyb 70% Yahudi davlati va Falastin ikki alohida mustaqil davlat bo'lishini, tinchlik muzokaralari davom etishini yoqlaydi. Lekin muzokara samara berishiga ishonadiganlar ozchilik, deydi olim. Likudning ashaddiy tarafdorlari bu gal raqib partiyalarga ovoz berganining yana bir sababi iqtisodiy muammolar bois hukumatdan norozilikka borib taqaladi. Saylovda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan Yesh Atid so'l partiyasi rahbari Yaid Lapid koalitsiyaga qo'shilishga qarshi emas, agar hukumat o'rta qatlam farovonligini oshirishga va'da bersa.
We should manage this the crisis. We should have an agreement.
Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini ham qayta boshlash va kelishuvga erishish zarur, deydi u. Millatchilar sardori Naftali Bennett esa g'arbiy sohil hech qachon Falastinga berilmaydi, deya ta'kidlamoqda. Eronning yadro dasturini to'xtatish borasida barcha taraflar yakdil. Siyosatshunos Deni Rubinsteinga ko'ra, Arab bahorini boshdan kechirgan qo'shni davlatlarda islomiy kuchlar hokimiyatga kelayotgani Isroilda xavotir uyg'otmoqda.
What happened in the Arab world, especially in Egypt and Syria, proved to many Israelis that
Arablarga ishonch yo'q. Misr bo'ladimi yoki Suriya, amaldagi rejimlar bilan bitim imzolaysiz-da, ular qulagach yangi hukumatlar o'z talablari bilan chiqaveradi, deydi sharhlovchi. Natijada, deydi ekspertlar, Yahudi davlatining mintaqaviy strategiyasida xavfsizlik bosh o'rinni egallashda davom etadi. Shohruh Hamro, Washington.